Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ty máš takú špecifickú, alebo možno, že v dnešnej dobe už to nie je ani taká špecifická pozícia, že si vlastne mala deti v staršom veku.
Mm-hmm. Jak opatrne to hovorím, mala som v staršom veku.
Mala.
Tak Leila je veľmi diplomatická.
Aj, mala sa to pravdobí, že...
Som nevedela, že ako to môžem, nemôžem povedať.
Môžeš to tak, ako to je.
Ale, no áno.
No, takže som prvé dieťa som mala v 35-ke, druhé som mala v 40-ke.
Takže relatívne maličké sú ešte, ale
už menšie. Ja mám veľa.
Čiže ten druhý bude mať teraz 14 rokov za chvíľku a ten mladší bude mať 9. Mm-hmm. Takže áno, mala som ich neskoro, ale musím povedať takú vtipnú príhodu, že aj moja mama mala neskoro na tú mm-hmm. dobu. 34 rokov, to bola stará dievka. Ale aj moja babka moju mamu mala neskoro a tiež bola stará dievka v podstate, lebo aj moja mama, aj moja babička mala moju mamu v 34 mm-hmm. rokov, čo bolo mm-hmm. extrémne neskoro. Ale ja ako dieťa som si hovorila, že ja toto svojim deťom nikdy neurobím. A urobila som ešte horšie.
Horšie, vieš, že človek akože o dosť viac vie o živote v neskoršom veku.
Isté,
ale má to... možno niekedy menej vládze, ale...
Ja som čo som hovorila, že ja som vládala. Mm-hmm. Ja keby som napríklad mohla, tak ja aj teraz vstávam k dieťaťu a dojčím. Mm-hmm. Ja s tým nemám problém. Pre mňa je oveľa horšie tá puberta. Ja teraz nevládzem zvládať môjho syna, že pre mňa je toto oveľa náročnejšie obdobie, ako keď dieťa nadojčíš, dá spinkať, pláče, no dobre, tak pláče, tak ideme, že ale tuto keď
ti gula očami. Sranda, aký máš ty akože optimistický pohľad na to obdobie.
Asi preto, že som ho zažívala, ja, každá sme iná, ale ja som ho prežívala naozaj s najväčšou láskou a musím povedať, že moje deti boli dobré deti, nie ako ja. Ja som plakala od rána do večera, od večera do rána.
Ja si neviem predstaviť, že by som teraz mala toto robiť
raz. Ja som úplne v pohode, ale teda príroda je príroda a zase uvedomenie si, ja toto mám, že teraz by som mala krátko pred 50-kou dieťa, čo si teda neviem predstaviť, ale teda zadarilo by sa, tak dieťa bude mať 20 rokov. Vieš, že to je už také... Toto je prírodu, proste neoklameme. Je to tak. Ja som si robila kariéru do 35-ky a potom som proste už viac a viac som bola ponorená do rodičovstva a teraz je to pre mňa naozaj náročné obdobie a ja si chcem tie deti vychutnať a chcem byť prítomná mama a proste byť v ich radostiach aj starostiach. Čiže moje sny a méty, ktoré by som chcela mať, si začnem plniť tak za 7 rokov.
Podľa mňa už skôr.
Ale hej, ale v nejakej podobe, v takej primeranej dávke, vieš.
Áno, to áno, zase... áno.
Lebo my si myslíme, že oni nás ešte stále budú potrebať neviem koľko rokov, ale ja mám iba o trošičku staršie, že 13 a 16 budú mať, ale v podstate ja mám pocit, že oni ma už až tak nepotrebujú, vieš, že tie posledné 2 roky boli také... Taký veľký skok nastal u nich ku tej samostatnosti.
Možno to príde aj u mojich. Ale ja som mala dokonca aj často také, teda mám to dodnes, sa vám priznám, že ja som bez detí ešte nebola na dovolenke.
Uh-huh. Ani aj inak.
Ja to neviem, že ja všetky mamičky, ktoré to dokážu, velebím a že sú super a treba to. Ale ja to úplne, že neviem. Akože bola som na takých krátkých výletikoch, aby som zase nehovorila hlúposti, ale také, že čo aj na týždeň alebo na dva, no to vôbec.
Vieš čo, no tak ja už môžem pridať inú skúsenosť. Ja keď som bola s dievčatami mojimi veľkými na dovolenke spolu, tak oni sú naozaj každá pomerne iná. A sme zistili, že vlastne spoločné dovolenky úplne už nie sú najlepší nápad, optimálny, aby nám všetkým bolo dobre. Takže som povedala, že dievčatá, nájdete si lokáciu a ja pôjdem s každou zvlášť. Mm-hmm. Lebo jednu dceru mám veľmi muzeálny typ. A druhú mám veľmi taký uvoľnený typ. A tým pádom Každá dovolenka bola podľa nej.
Leni, ty si veľmi dlho pôsobila v mediálnom svete, preto podľa mňa ani nejako bližšie ťa netreba predstavovať, ale predsa len poviem, že ty si 24 rokov pôsobila v televízii Markíza ako moderátorka a aj umelecká maskerka.
Presne.
Dobre
tak.
Hovorím?
Dobre hovoríš.
A po toľkých rokoch si jedného dňa odišla. Mm-hmm. To bol zrejme šok pre veľa ľudí.
Áno, bol. Musím povedať, že mnohí si aj mysleli, že ja hneď idem do nejakej inej práce, mm-hmm. že niečo mám, ale teda musím povedať, že ja som nič iné nemala. Ja som potrebovala extrémne zmenu a potrebovala som urobiť taký takzvaný krok do neznáma.
A presne o tom sa dnes budeme baviť. O tomto medziobdobí, že ako môže mať obrovskú silu takéto medziobdobie?
A zároveň je potrebná tam veľká odvaha, lebo je to kráčanie v hmle. Mne by zaujímalo, Leni, lebo keď sa bavím s ľuďmi treba o práci, tak tam častokrát sa bavíme o tom, že oni vnútorne predtým, než oficiálne odídu, dávajú takú tichú výpoveď. Hej? Že on sa tam tak postupne ide a kde sa to u teba začalo objavovať, také tie náznaky toho, že už by si to mala nejako inak a lebo ono to nie je malé rozhodnutie po 24 rokoch úplne zásadne zísť z cesty a nachádzať si niekde novú?
Ináč to si veľmi pekne povedala, že tichá výpoveď, lebo presne tak to bolo, že ja som si tú tichú výpoveď dávala 2 roky predtým, ako som ju reálne dala. A bolo to pre mňa naozaj veľmi náročné obdobie, pretože pre mňa toto ráno nebola práca. To bolo moje dieťa. Ja som proste... Aj ťažko sa mi teraz hovorí, lebo ja proste... Ja stále toto ráno mám rada. Je to moja identita. Ja som si ho tak vnútorne vypiplala. Samozrejme, že na tom pracujú a participujú aj iní ľudia, ale... A úžasný štáb, my sme tam boli jedna obrovská rodina a ja som veľmi taký kolektívny typ človeka, čiže pre mňa to bolo extrémne náročné. Musím povedať, že ja mám niekoľko nocí odplakaných. Môj muž by vám vedel hovoriť, že ako to celé bolo, ale stále mi hovoril, že to rozhodnutie musí prísť zvnútra, že musím byť úplne presvedčená. Čiže áno, bola to tichá výpoveď vo mne hlavne. Až potom to tak dozrelo a som si povedala, a stačilo.
Mm-hmm. No lebo vnímam, že to malo pre teba veľkú hodnotu, že ťa to veľmi bavilo, to budovať, že reálne ako svoje dieťa starať sa, aby mu bolo dobré, hej, aby sa rozvíjalo správne. A zároveň jednu veľmi dôležitú vec si povedala, že to bola aj súčasť tvojej identity. Mm-hmm. A to je potom veľmi ťažko, treba aj v strednom veku, čo sa s Lejlou rozprávame, keď sme my naviazané na niečo, či je to práca, či je to vzťah manželský, či je to rola matky, alebo je to vlastne zamestnanie, ktoré nás kvázi teba určite definuje nejakým spôsobom. Že čo tam, čo to urobilo potom s tvojou identitou, že ako, no, ako sa ona k tomu postavila?
My sme proste taká generácia, si myslím. Dnešní mladí ľudia takí nie sú. Oni proste nebaví ma, idem ďalej. Ale my sme taká generácia, že aj keď to nie je dobre, tak vydržíme, len aby dobre bolo. Že však to sa nejako upraví, však to bude v pohode. A ja som naozaj verný typ človeka. Všade, na všetkých frontoch, ja proste nemením. Proste mne, keď niečo vyhovuje a mám rada, tak proste to tam zotrvávam, tvorí to zároveň moju identitu. A čo s ňou? No tak ja sa snažím v takých tých malinkých nuansoch to ráno proste v sebe mať. Ja si pamätám, ako som mužovi plakala, čo ja budem robiť tie moje rána, ktoré ja tak mám rada. On, že tak ráno sa zobudíš a v kuchyni nám budeš robiť.
No však jasne, dobrá
rada. Budeš moderovať. Budeš mať moderované ráneky, doma ráno. No a teda aj mi tak vnúkol takú myšlienku, že v podstate na tom Instagrame...
Jej, ozaj, áno.
Vidíš, čo, ale to je veľmi dobrý nápad, ja už to úplne vidím, ako si robíš ráneky.
Lenka to už robí.
Ja to už robíš?
Ja to už robím, lebo on mi to vlastne vnúkol akože zo srandy, ale ja som sa toho trochu chytila. A samozrejme, že v hlave mám veľmi veľa myšlienok, ale neviem ich úplne zrealizovať. Ja potrebujem zase ten tím, že... Proste, aby sme tvorili a tak. Ale teda ja som aj na tom Instagrame rozmýšľala, že kam ďalej, kam to posuniem. Však predsa len čo som ja, tak mňa hlavne v práci poznali, že ja som vedela všetkých narodeniny, meniny, že aj ľudí, ktorých som iba tak zahliadla, hneď som vedela, že ten má vtedy a vtedy narodeniny, tak som si povedala, že ja budem mať rubriku Ráno robí deň. Lebo ráno robí deň a vždy ráno robil pre mňa deň. Ja som vždy ráno skoro vstávala. Aj keď som bola na základnej škole, moja mamina chodila skoro ráno do práce. Ja som stávala o 5, aby som sa s ňou naraňajkovala a vyprevadila ju do práce. A ja som sa potom ešte učila a išla som do školy, ktorú som mala za domom. Čiže ja som nemusela tak skoro ráno vstávať, ale pre mňa to proste bolo ráno. Čiže aj na tom Instagrame som si dala, že ráno robí deň, dávam tam nejaké videjka. Už teraz som pokročila, že niekedy si aj s niekým dohodnem, že si vypijeme spolu kávičku, že si povieme nejaké, že ako sa má, čo raňajkuje, čo ho čaká. A ja si myslím, že som takto chcela ako keby spríjemňovať aj mojim followerom ráno, že každý to máme nejako, niekto ťažko vstáva, niekto ľahko vstáva, niekto chce vedieť, čo vlastne má mať dnes na raňajky, na obed. Čiže som si povedala, že vlastne to ráno ostane vo mne, lebo chcem. A vlastne, kde to budem dávať? No tak ja mám jedinú sociálnu sieť. A je to vlastne Instagram. Sú tam ľudia stále so mňou, za čo som veľmi vďačná, lebo naozaj veľmi často s nimi komunikujem. Sú veľmi príjemní. Tak som si povedala, že takýmto takto aspoň kúsok nechám aj sebe.
Ale niekedy ty si vlastne potom odišla, hej, že urobila si ten krok odvážny, tak cítila si úľavu alebo bolo to niečo iné?
Vieš, že ja sa ti priznám, Leli, že ja si z toho dňa ani vlastne nič nepamätám. Ja ani neviem, ako prešlo to ráno. Bolo to pre mňa obrovské výpetie. Ale áno, prišla úľava. Mm-hmm. Prišla obrovská úľava, ale priznám sa, že ja som vlastne od toho posledného dňa Teleránu nevidela. Či ja som bola aj taký typ človeka, že aj keď som nemala Teleráno, tak ja som pozerala naše Teleráno, ranú reláciu na iných televíziách, aj v zahraničí, lebo ja som to všetko nasávala a vnímala tak. A teraz prišiel čas, kedy som si povedala, že ja to nebudem pozerať. Ja
sa chceš posunúť.
Áno, presne tak, že sa chcem posunúť. No. Takže prišla úľava, nie len tá vizuálna, ale aj taká vnútor. Tá vnútorná.
Ja sa vrátim ešte k otázke,
no,
že tá tvoja vnútorná výpoveď, čo ti to tvoje vnútro našepkávalo, keď navonok všetko bolo super, vieš?
Áno, navonok, to je ten obal.
No.
To je ten obal, ale to vnútro bolo tak, že ja som sa tam už začala veľmi trápiť.
Mm-hmm.
Že som pochopila, že aj keď diváci to možno nevideli, ale už som nedokázala som dávať do tímu, lebo ja som dávala aj do týmu strašne veľa, že proste, a teda nie len ja, nebudem hovoriť o sebe, ale aj Roman. Ja vám to neviem vysvetliť, čiže aj do týmu sme dávali veľa, ale aj smerom von na obraz. Čo ľudia iba videli, že asi takto to majú, lenže keď zhasli tie kamery, lebo ľudí nezaujíma, že máte nejaké problémy alebo niečím si prechádzate, oni potrebujú vidieť, že
všetko ráno usmiate,
že všetko v poriadku.
Ako slniečko.
Áno, čo, kto je zvedavý na smutnú Lenku ráno? Však ma to nezaujíma, vypnem to. Čiže, nie?
Dobre, čiže bol tam ako keby rozpor medzi tým, čo cítiš vnútri a ako to celé vyzerá a ako to musí vyzerať. To je veľmi často, že čo nemala by som si sťažovať, veď čo mi návonok chýba, alebo keď nám niekto povie, čo ti chýba, však sa máš super.
Hej, o tomto sme tiež mali, že?
O tomto
jednu
sme
epizódku,
tiež, hej, že to je také, až to niekedy človeku môže byť blbé, že
nemáš to ako vysvetliť, no. Hej, že to sa nedá ja úplne to, vysvetliť.
Ja sa priznám, že tie prvé myšlienky, ja som to povedala pár kamarátkam, pár, to naozaj, že možno dvom. A oni, že čo, však má super robotu.
Áno, čo vlastne
čo chceš. Ale to není o tom.
Alebo sú také reči, že alebo čo chceš teraz, čo už budeš teraz vymýšľať.
Áno, presne.
Máš istotu.
A to presne a bolo. Nie si už mladá, nie si ani stará, asi v takom veku, čo teda, co si nenájdeš robotu. Mm-hmm. Že to je presne ten vek a vlastne som si uvedomila, že aj ako to u nás v telke chodilo proste, že naozaj okolo tej 50-ky mm-hmm. ľudia odchádzali, či už nútené alebo nenútené. Čiže no...
Povedz o tom viac. To ma zaujíma.
Že ja som to tak si odpozorovala a dokonca vôbec vo všeobecnosti v médiách. Ja som bola minulý rok, keď Emma Tekeliová oslavovala 70 rokov, bola som na Trochu inak s Adelou. A Emma Tekeliová, lebo ja som vlastne televízne dieťa, ja som chodila ako dieťa do televízie, do slovenskej televízie, lebo môj otec pracoval v televízii, čiže ja som tam trávila letá. A keď som chodila po chodbách, tak som tam videla Emu Tekeliovú, videla som tam Soňu Millerovú a proste pre mňa to boli úplne ikony. Ja som na nich pozerala, že raz.
Tak sa ti to splnilo.
Hej, ale ja som si myslela, že hlásateľka, vieš, to, to čo, takéto moderovanie, to kedysi vôbec, ale mne sa páčilo, ako sa Soňa obliekala a všetko. Ale aby som prešla k otázke, že vtedy, keď som bola na tej Adele, tak vlastne Emma tam rozprávala o tom, ona mala takú reláciu Salon Beauty. Neviem, či si to pamätáte. Ja som tam dokonca aj ako skoro tínedžerka účinkovala ako modelka. A ona mala vtedy 40 rokov a ona tam to rozprávala, že vlastne, keď mala tých 40 rokov, čo je podľa mňa mladá žena, však ja som v 40-ke rodila.
No v týchto časoch, vieš, predtým
áno, to... Áno, predtým presne, ona to aj povedala, že teraz sa to posunulo do 50-ky, tak jej vtedy povedali, že či už nechce ísť z obrazu, či, alebo či sa nechce posunúť na STV2.
To je krásne.
No. Vieš? Mm-hmm. A ja som tak na ňu pozerala z toho hľadiska, ja, že fakt. Že aké je to nespravodlivé a smutné, lebo my sme spoločnosť, ktorá ako keby stárnutie nepríjma v médiách, teraz myslím určite.
Inak ten mediálny svet v tomto je dosť krutý.
A pri tom zahraničí je to normálne. S Vandou Polákovou, ktorá žije v Amerike, sme sa rozprávali a ona mi hovorila, vieš, ja nerozumiem, že prečo vy máte článok a teraz, že Lenka Šošová 49. Prečo?
Že je tam ten vek,
áno,
hej, napísaný.
Áno, prečo? Ale je pravda, že aj moju maminu to rozčuluje. Zase ti tam dali vek a dokonca o rok viac. Alebo tak, keď
vieš čo, ale ja si myslím, že teraz je to také trendy dávať ten vek. Hlavne pre to staršie ženy. To bolo vždy?
To bolo vždy práve, že dokonca, nebudem menovať, jedna moderátorka sa vždy na to hnevala a volala do časopisov, nech jej tam to nedávajú. To bola jediná a nikto nevedel, koľko má ona rokov. A bolo to také zaujímavé, že akože ja sa nehambím, koľko mám rokov, prečo, ale tiež to nie je to v pohode.
Nie je to v pohode neopýtať sa a dať to tam, o to viac, že tá spoločnosť nie je ako nastavená proste. Mm-hmm. Ale úplne ma to baví, keď to niekto má ako súčasť toho, že...
Som to ja.
Áno, som to ja a je mi v tom dobre a čo kdo.
Presne. Vieš čo, ale to, čo si spomínala, že v zahraničí to takto nie je, tak som si spomenula na jednu moderátorku, sa volá Tamsen Fadal. Neviem, či ty ju eviduješ, Lidka. No tak ti pošlom potom jej Insta profil. Ona má, ja neviem, vyše 1 000 000 followerov, že naozaj je veľmi známa. A ona presne si prešla touto cestou, že ona bola strašne dlhé roky moderátorka správ, spravodajstva. A potom v období perimenopauzy sa jej začali diať veci. Hej, no hormonálne zmeny a kadečo. A že v živom vysielaní sa jej stalo, že dostala nával tepla, rozbuchalo sa jej srdce. Zrazu vlastne tá obrazovka, čo ona čítala, neviem, ako sa to volá, tak...
Toto som počula.
No a pred očami sa jej zahmlilo, že proste dostala takúto nejakú, takýto záblesk niečoho a nevedela, že čo sa s ňou deje. Mala tesne pred 50-kou, o perimenopauze vôbec nepočula. No a potom prišla k lekárovi a ten jej povedal, že no, ste v menopauze, máte nejaké otázky? No a to potom rozprúdilo celú jej ďalšiu kariéru, že ona potom odišla z toho mediálneho sveta a začala sa venovať vyslovene téme menopauzy. Že teraz celú svoju, vlastne aj celý ten svoj Instagramový profil venuje už len tejto téme.
Ja mám pocit, ako keby si hovorila aj môj príbeh, ale to, čo si pamätám, neviem, či si mi to dokonca ty nerozprávala, lebo mne sa zase stalo v telke, ja som si myslela, že som chorá, že mám nejakú nevyliečiteľnú chorobu. Mne sa stalo to, že chodí k nám 20 rokov stále jeden hosť, ktorého poznám, aj keď ma zobudíš o polnoci, že ako sa volá. Ja som ho išla predstaviť a ja, že...
Ani.
A ten pán, koho poznáte, kto som stále chodí.
Ja inak bežne poznám.
Počúvajte, mňa normálne podzalial. Normálne, že a ja, že kurník, čo si teraz myslia v režii? Ja som, no to bol taký stres, že jednak, a čo teraz tí diváci? A mne toto všetko išlo v hlave a bol to naozaj pre mňa extrémne stresujúce a ja som si myslela, že som chorá. Ja som tiež netušila, že nejaká perimenopauza existuje, sa priznám. Ja vďaka Lely tvojmu profilu som zistila, že niečo také je. Čiže pre mňa to tiež bolo niečo podobné, ako ona zažila, že to vôbec nie je sranda, alebo že sa zahmlievajú písmenka, niečo pozeráš a zrazu sa ti tie písmenka začnú hýbať. Jasne. A ty nevieš
pokračovať.
A čo by si odporúčala ženám, ktoré teda sa rozhodnú urobiť nejakú zásadnú životnú zmenu? Môže to byť teda odchod z práce, alebo teda takú zmenu, kde, na ktorú mali naviazanú svoju identitu? A kde tú identitu znova si začnú vytvárať novú? Vieš, lebo to je tam taká otázka, že kto som teraz, keď...
Keď už nerobím to, čo
som
robila.
Keď som není manželka, alebo keď nie som známa, úspešná televízna moderátorka. Čo tebe pomáhalo v tomto pomenovať si na novo, že kto si teraz?
V prvom rade by som chcela povedať, že je veľmi dôležité v dnešnej dobe porovnávania sa. Netreba sa porovnávať. Treba počúvať samého seba. Idem teraz zase niečo rozprávať, čo aj ja som sama s tým mala problém a dokonca aj veľakrát mám, lebo ja som vždy hovorila, že ja sa neporovnávam, ale porovnávam sa v konečnom dôsledku.
Každý
to robí. Chceš alebo nechceš. Čiže stíšiť sa, ísť do seba a veriť si. Toto je strašne dôležité. Dôverovať samej sebe. Nerobím to ani ja, čo sa teraz akože idem. Hovorím to, čo by som chcela ja. Hej, že nemám to úplne v sebe upratané, veľmi úprimne to hovorím, ale teda snažím sa a viem, čo by bolo pre mňa dobré. Čiže prihováram sa naozaj, že všetkým, aj tie, ktoré nemajú deti, aj tie, ktoré nie sú možno známe, aj proste naozaj v každej jednej žene je to ťažké, ale treba sa naozaj stíšiť, ísť do seba, nechcem, aby to vyznelo nejako ezo, to vôbec nie, a počúvať sa. Počúvať svoje telo, svoje myšlienky, počúvať sa. A naozaj je to lepšie potom pochopiť a vnímať, keď ti verí aj ostatné okolie, ľudia okolo teba a určite tam niekto je v tom kruhu.
Tí ťa dokonca môžu aj podržať, keď náhodou, že strácaš vieru v samu seba.
Presne.
Čo mne sa tiež stalo.
Aj mne.
Že vlastne máš tých ľudí okolo teba, ktorí to nestratili, hej? Presne. Že sú tam a dodali ti tú odvahu. Že to je tiež také kľúčové.
Mne sa páči na tom tvojom príbehu, že ty si v takej veľmi silnej role, všeobecne vnímanej, že keď to tak poviem, že si bola kvázi, mohla byť zaškatulkovaná do nejakej, do niečoho a ty si z toho odišla a mne sa, hoci nemáš akože úplne jasnú predstavu, že aha, už teraz presne viem, z tohoto bodu A presuniem sa do bodu B, potom do bodu C a takto idem. Ale že mne sa tam páči taká tvoja otvorenosť, ktorá si myslím, že je veľmi nápomocná, že viem, čo ma baví. Viem, čo ma bavilo, keď som robila tú prácu. A aj to, čo si vravala, že si sa vedela o tých ľudí tak starať, dávať im energiu zároveň, že ako pre teba mal veľký zmysel to ráno. A z toho nielen toho pracovného, ale z toho ľudského hľadiska, s tou mamou, s rodinou, s deťmi a tak ďalej. A že ako to vnímam, že ty sa tak postupne presúvaš a že vlastne tie dôležité veci, ktoré ti zostali, ty si ich zobrala so sebou, to podstatné z toho minulého predchádzajúceho života kvázi a nesieš si ich a začínaš tomu dávať nejakú inú formu. A to je podľa mňa ten spôsob, ano. Že to, čo si aj ty hovorila, že stíšiť sa, navnímať, že čo je pre mňa naozaj životne dôležité, s čím ladím a čo chcem v tom ďalšom, na tej ďalšej ceste si zobrať so sebou a vôbec to nemusí mať tú formu, ale tá forma môže byť ešte hodnotnejšia. Aj. Lebo aj z toho hľadiska, že ty už máš kopu skúseností, nezačínaš na novo v tom novom. Vieš, ale tú kvalitu si prenášaš. Čiže tu som chcela len tak ako keby nádej vliať nám všetkým, že tá ďalšia cesta môže byť prekvapujúco aj príjemná, hodnotná.
Presne.
Lebo
presne.
Na začiatku vyzerá ako strata.
Áno. Veľmi dobre si to teraz povedala, ale zároveň mi išlo v hlave tie ďalšie ženy. Teda ja musím povedať, že ja som rok doma. Nemám prácu, áno, mám také malé veci. Ja som 30 rokov bola zaviazaná ako keby. A ja musím povedať aj to, aby sa ženy toho nebáli kvôli tomu, že naozaj je zlá situácia. Hypotéka je naozaj silný bod, kedy žena sa bojí odísť a bojí. Ale ja si myslím, že každá to zvládne, aj keď nemáme manžela, partnera. Ja viem, že je zlá doba, ale čo potrebujeme k životu? Máme kde bývať? neprší na nás, máme si čo obliecť, jedlo nejako vyriešime, že myslím si, že aj keď možno zdanlivo veci vyzerajú katastrofálne, čo aj pre mňa vyzerali a vyzerajú stále, tak treba sa stíšiť a veriť si a dôverovať si, že to zvládneme.
Mňa napadlo teraz, keď si rozprávala, že sa stíšiť a viac do seba ísť a že to nie je EZO, že aká je tá naša spoločnosť úplne zvrátená, nie? Keď tieto veci sa považujú za EZO. Mm-hmm. Že proste my ideme, makáme od rána do večera a naše telo nie je na toto stavané. A presne. To proste nemôžeme robiť dlhé roky. Kontinuálne, že proste také stíšenie, to je nutné vôbec na prežitie.
A v dnešnej dobe žijeme veľmi rýchly a povrchný život. Je to tak,
že mi uniká nám to medzi prstami.
Tá podstata uniká. No.
A keď sa niekto zastaví a chce zavnímať seba, tak je to také, že čudácké spomaly. Mm-hmm. Ale už sa to zlepšuje. A sú vlastne aj sabatikály už, keď tak poviem, že legalizované, že...
Tak na toto mám taký názor, že žena podľa mňa nemôže ísť na sabatiku, lebo musí sa starať o rodinu, tá, ktorá má rodinu.
Tie, hej, ktoré nemajú, tak oni išli majú. A bolo to blahodárne. Mm. Ale zase, keď človek je veľmi fajn, má tak nejak ako keby upratané v živote v tom zmysle, že viem, čo je pre mňa dôležité, viem, čo mi berie energiu, čo ma zaťažuje a čo by som by bolo fajn, kebyže sa toho zbavím. Mm-hmm. Alebo to zredukujem. Lebo aj tie ženy vo vyššom veku bez rodiny, vyťažené z práce už naozaj na pokraji vyhorenia, ktoré odišli na sabatikál a nemali pomenované tieto dôležité veci, vrátili sa a ešte ťažšie vnímali, ak sa vrátili do tej istej rieky, hej, ktorá bola akože trochu iná, ale v zásade riešili to isté a malo to pre ne ešte taký ničivejší vplyv. Mm-hmm. Ako keby silnejší pád. Čiže toto je stále, my čím ďalej by sme sa mali viacej si dávať tú chvíľku, čo robíš? Nič.
Áno, presne.
Len tak si tak, akože som a ono ti ideje potom prichádza a my sme skorej schopné vnímať, že mne sa vlastne v tejto práci už toho páči veľmi málo. Páčia sa mi tu len títo dvaja ľudia. A môžem s nimi ich vlastne na kavičku aj po pracovnej dobe.
Vieš? Áno, áno. Áno, je to tak.
Lenia, zistila si o sebe niečo nové, keď si sa takto stíšila a odišla z toho stresu?
No, mám také nesúrodé myšlienky, neviem úplne odpovedať na otázku, ale áno, dozvedela som
ty
sa o sebe.
Ty si v tej krabej ceste, čo a, Janka presne, Bernaťako.
Presne, to je môj najobľúbenejší podcast, ktorý som už počula trikrát od vás, áno. Presne som v tej krabej ceste, že mám veľa tých myšlienok, ale neviem to úplne presne teraz pomenovať. Mm-hmm. Keby si chcela exaktnejšie niečo vedieť, tak to nie.
To je podľa mňa paráda, že ak to nevieme presne pomenovať, lebo
aj
my...
Aj to je často, v poriadku.
Ale hlavne, keď častokrát vieš niečo presne pomenovať, to znamená, že ideš z prvej. To, čo tam už máš v tej hlavičke, nasedené, čo sa tam točí roky, rokúce a v momente, keď my nevieme, to znamená, že tie kamene v tom pohári sa proste, sme ich roztočili a ono sa to tam celé mrví a točí a vyzerá to, že je tam strašný bordel a sivo a chaos.
Zatiaľ. Áno.
A tam on treba, že OK, takto keď sa točí a je pravdepodobné, že to najdôležitejšie, najťažšie, najväčšie si sadne dole. Vieš, že... Uh-huh. A keby som si hneď povedal, áno, ja už teraz viem, čo idem robiť, tak to tá hlava vymyslí a tam není zapojené to telo, tá intuícia, to, čo vlastne reálne ja chcem. Lebo tá hlava v rámci prežitia, hej, aby sme z toho nemali zbytočný akože stres a nečakali
dlho.
Aby
sa to všetkým páčilo.
Áno, aby sa to páčilo, aj tá doba je zlá, jak si hovorila, tak šup, niekde sa pome upratať. Mm-hmm. To je akože...
Leni, mňa strašne zaujalo, že si začala robiť taký podcast Medúza a to naozaj, že rieši veľmi ťažké témy. Že čo ťa vlastne motivovalo, alebo čo bol pre teba taký ten driver, že ideš do toho, lebo to nie je úplne také, že milé, pekné, páči sa to všetkým.
No, je to ťažká téma. Je to vlastne, sú to podcasty o sexuálnom násilí. A dostala som túto ponuku v roku 2023, a keď som si to prečítala, lebo som najprv dostala ako keby správu, tak som si povedala, že no, to je výzva. Ja som veľmi citlivý človek a nebudem sa vôbec tváriť, dalo ma to veľmi dole, ale zase na druhej strane, čo ťa nezabije, to ťa posilní.
Alebo prizabije. Ale...
áno, áno. Je to naozaj veľmi ťažká téma a ja ti, Lejli, neviem vysvetliť, prečo som do toho išla, ale ja som extrémne rada, že som do toho išla. Zanechalo to vo mne
stopu
veľmi silnú, lebo som sa rozprávala s dievčatami, ktoré boli znásilnené a bolo to pre mňa veľmi ťažké. A nebudem sa tváriť, ja som naozaj každý deň plakala kvôli tomu a proste aj teraz mi to plaču, čiže...
A to už je ukončený projekt, alebo ešte to pokračuje?
Vlastne, no, v roku 2023 som sa rozprávala s dievčatami, ktoré prežili sexuálne násilie a potom sme urobili takú inú formu, kde sme rozprávali o sexuálnom násilí nielen na ženách, na deťoch, obťažovanie v pracoviskách. Proste to bolo také komplexnejšie. Aj na mužoch dokonca sexuálne násilie, lebo aj také existuje. Čo ma jedine mrzí, že áno, je to ťažká téma, áno, žijeme ťažkú dobu, ale ma mrzí, že proste to úplne nezarezonovalo tak, ako som si myslela, že to proste... pôjde do éteru a teraz všetci akože sa do toho ponoria a že treba o tom rozprávať a treba o tom, aby ľudia vedeli, ale ľudia to tak prírodzene
zatvárajú oči pred takýmito témami.
Nepríjemné veci, že už je toho dosť, na čo ďalšie, ak sa ich to špeciálne netýka.
Vieš čo, ale čo som si všimla, že dokonca aj ľudia, ktorých sa to týka. Dobre, tak sa presuniem k inej téme, nech je to opäť trošku veselšie. Leni, ty si spomínala, že už je to rok. Čo si v takomto medziobdobí? Čo ti to dáva?
Veľa. Veľa, lebo spoznávam samu seba. Dokonca jednou z príčin, prečo som odišla, som mala pocit, že už stagnujem na jednom mieste. A že proste, že potrebujem rásť, že potrebujem niečo ako keby viac. V konečnom dôsledku, aj keď som sa s tebou rozprávala, práve ženy v tomto období, potrebujú nejakú zmenu, potrebujú proste, niektoré idú do toho EZA, niektoré odchádzajú z manželstiev, z partnerstiev, že proste potrebujú nejakú zmenu a ja som tiež potrebovala. Potrebovala som sa nadýchnuť.
To je pekné.
Vyslovene som sa potrebovala nadýchnuť a ja sa chcem ďalej učiť. A ďalej ako keby rásť. Mne tele ráno dalo neskutočne veľa. Ja som za to veľmi vďačná. Ale už som cítila, že proste potrebujem zmenu a potrebujem sa posunúť. Nemôžem povedať, že som sa za ten rok niekde posunula. Ale môj muž mi povedal, že áno.
Určite áno.
Hej,
som si istá.
Čiže ide to pomaličky, ale ako sa hovorí, pomaly ďalej
zájdeš.
Kľúčuje ten rast, lebo inak ako presne zotrvať niekde z titulu pocitu bezpečia, alebo čo môže byť ilúzia, vieš, tak tam pekne vieme vystagnovať a proste čo nerastie, tak to vlastne svojím spôsobom umiera. Takže
presne.
Si chcela prejsť, Lejli, na niečo veselé. A
ale poďme, však ideme všetky rásť.
A hneď, ako som povedala, že veselšia téma, prvé, čo ma napadlo, je starnutie. Že chceli sme sa aj toho dotknúť, lebo naozaj, že v tom mediálnom svete starnutie a ženy, veľa sa o tom rozprávame aj v týchto našich podcastoch, tak sme chceli vedieť aj tvoj pohľad, že ako to vnímaš, keď si tam bola priamo zainvolvovaná, ako to vnímaš teraz? Či sa niečo zmenilo?
Teraz myslíš sama? Alebo
sama, ako vnímaš
ako vnímam starnutie? Ja som, to je také zvláštne, lebo ja som do covidu vôbec nemala pocit, že starnem, ale tým, že sme ostali doma, a viacej sme sa pozerali do zrkadla. Tak to prišlo. A zrazu som videla. A potom ja mám úžasné deti. Že, a hlavne ten starší, on si robí také srandičky. A on príde a tuto mi začne tuto na lakti, tú kožu smušovať. A že musím smušnúť. A vtedy aha, že už to nie je také elastické.
Teraz ma napadol Zlatičko. Môj muž, ktorý si nasadil okuliare. Pozrel na mňa. Že ty máš nejaké vrásky.
No daj okuliare dole, no, pekne.
No, čiže...
Doma už len bez okuliarov.
Vieš čo, áno, zistila som to, že starnem, lebo ja mám stále pocit v sebe, že mám 27. Ale áno, to zrkadlo a možno okolie, myslím rodinu, ale nie, že nejako exaktne, že Ježiš, aká si stará, Ježiš, aké máš vrásky, to nie, to nie. Ale v rámci nejakej srandy, že sú tam tie nuansy, predsa len žijem s troma chlapmi a proste oni sú takí nad vecou, hovoria, ako ma ľúbia, aká som krásna, ale potom smušujú.
Čiže, a to je úplne tam normálne.
Ale jasné. Čiže nejaké také, že teda stárnem, hovorím, počas toho covidu, dokonca som sa rozprávala aj s mojou kamarátkou a doktorkou estetickej kliniky Ivetou Hasovou, že mňa to strašne zaujíma, tá ženská krása, mm-hmm, o tom, ako ženy sa o seba starajú a tak. Tak ja som sa aj pýtala, že prečo to ženy nezvládajú, to stárnutie? Mm-hmm. Že prečo to je tak? A ona, že no ona si myslí, že ženy, ktoré boli v mladosti krásne, to zvládajú ťažšie. Mm-hmm. Ja som sa nad tým zamyslela a ja si myslím, že každá jedna to nejakým spôsobom rieši v sebe. Niektorá viac, niektorá menej. Záleží, kde sa nachádza práve vo svojom životnom období, že kde je, na akom mieste.
Alebo čo rieši.
Áno, čo rieši. No. Isté, že to horšie bude znášať žena, teraz si vymyslím príklad, ktorá nemá pri sebe partnera a je sama. Asi to bude ťažšie znášať ako žena, ktorá je v milujúcom partnerstve. Mm. Asi to bude inak. Čiže záleží od toho, ako to žena má v sebe.
Jasné.
A kde je. Čiže ja som to zistila počas covidu. Nebolo to príjemné. Ale je to OK.
Zahodila si všetky zrkadlá.
Nie, vieš čo, ja si poviem, že no dobre, však sa tiež z toho, čo máš teraz, lebo o 5 rokov to bude horšie.
Hej, to je taká tá vetička, že už nikdy...
Ty si zosmutnila.
Vieš čo, nie, ja sa zamýšľam nad tým, že na margo tej tvojej vety, že už nikdy nebudeme také mladé, ako sme dnes, trebárs. Ale čo je podstatné, že zase sme pri tej identite. Mm-hmm. Že preto to možno aj ťažko nesieme, lebo ten vzhľad je súčasť našej identity. A ja myslím, že najťažšie to nie sú ženy, kde to bolo, tá ich identita postavená len na tom. A všetky mm-hmm benefity, ktoré v živote prichádzali, boli z toho titulu, že aha, ja som mm-hmm krásna a tak ty sa o mňa staraj a ty hento a ty toto. Mm-hmm. V momente, ak tá krása je taký akože vedľajší produkt, ale že tuto mám ešte, že som šikovná taká som mama, som kamarátka, okrem iného som aj pekná, tak tam to je na všetkom možnom ďalej čo postaviť, hej? Ale žena, ktorá to má postavené len na kráse a tá krása odchádza, tak tam je reálne pocit, že stráca celý svet a svoj život. Čiže tam je to naozaj náročné.
Múdro.
Múdro. Mm-hmm.
Fakt?
Dobre. Múdra Lidka.
Hej. Bože. Ale nie, ďakujem, devčatá.
Leni, čo by si odkázala ženám, ktoré naozaj, že sú teraz v tej svojej krabej ceste na ráz cestí a chcú urobiť ten krok, ale boja sa? Máš nejakú takú dobrú radu?
No teraz hneď naprvo nebáť sa. Vieš, to je
odvaha.
Také veľmi...
Áno,
mať odvahu, hej. Ono, ja tomu rozumiem, že ono je to naozaj ťažké, keď proste nemáte okolie, ktoré vám verí. Podľa mňa to je veľmi dôležité. Ale keď je sama so sebou, tak presne odvaha, nebáť sa. Ono to možno znie ako také klišé, no dobré, ako sa mám nebáť, no dobré. Ale naozaj, že možno, že sa zasústrediť na to, že aj zase do seba, že čo vlastne chcem a potom sa nebáť, naozaj sa nebáť.
A hlavne aj nebáť sa asi toho, že nevidím tú svoju cestu ešte.
Ani ja ešte nevidím.
Možno je tam ešte hmla.
No. Že... Ale vieš, ako chodíme cez hmlu. Treba sa pozerať meter pred seba.
Áno, to Janka pekne vysvetlila.
Nech je hmla akákoľvek. Ten kratučký úsek na ďalší krok vidíš. A je lepšie takto sa pozerať pred seba. Človek sa nepotkne, strieska, nenarazí, ako hľadať a teraz do diaľky a nič. Mm-hmm. Hej? Je väčšia pravdepodobnosť, keď sa budem pozerať do diaľky cez tú sitú hmlu, takže sa tam proste niekde vysypem. A bude mi ľúto samej seba, že ja neviem vlastne kadiaľ.
Hej.
Inak tebe pomáha aj nejak v tej odvahe, v rámci odvahy podpora nejakých iných žien, alebo ako máš s týmto skúsenosť, že darí sa ti nachádzať niekoho, s kým by si to zdieľala, alebo si vystačíš s mužom, s deťmi, s rodinou?
Nie, tak ako som povedala, ja som veľmi taký kolektívny typ človeka. Na druhej strane mňa televízia, aj moja profesia umeleckej maskérky, naučila nerozprávať. Aj keď teda všetky tie kaderničky, kozmetičky veľa rozprávajú. A ja som práve, že opak, ja viem strašne veľa vecí, ale ja to nepoviem. Lebo na čo?
Taká butľavá vrba.
Hej, hej. A veľa ľudí sa aj mne zdôverovalo. Čiže ja som jedine pochopila, že treba rozprávať, aspoň čiastočne. Opäť poviem, bohužiaľ, o covide. Mne zomrel otec na covid. Ja som to nevedela a nechcela nikomu hovoriť. A pre mňa bolo to bolo pre mňa najhoršie obdobie v mojom živote a verím, že horšie už nikdy nezažijem, že proste bolo to pre mňa strašné. A čiže ja som nechcela ani ísť psychológovi, ani, čiže ja som ostala v sebe zaseknutá minimálne rok. A potom som pochopila, že asi je lepšie, keď niečo poviem. A nie som, ja som taký chalanský pupok, sa priznám, že ja mám radšej mužskú spoločnosť, v zmysle, že mám rada mužskú energiu a nie som tak, to nebohý pán Satinský hovoril, že sú dva druhy žien. Žena, 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 muž. Ale to žena, muž, že má také tie chalanské také uvažovanie. Čiže ja som taký chalanský pupok a nemám úplne rada tie ženské kruhy, ale na druhej strane je veľmi dobre pozorovať, ako sa niektoré ženy správajú a ako to majú. A ja som taký pozorovateľ. Čiže áno, učím sa zo situácií mojich kamarátiek a prenášam si to často aj na seba, aj do seba a nechám si niekedy poradiť. Ja som vďačná za to, že mám v mojom okolí naozaj super baby, fakt super baby, ktorým viem povedať, ako to mám a nevidia za tým nič zlé alebo zákerné, alebo závisť je pre mňa najhoršia vlastnosť, to je pre mňa akože... Ale ja mám okolo seba fakt super dievčatá a teda áno, už som sa naučila povedať, čo ma trápi a ako by som to vedela vyriešiť. A musím povedať, že za mňou sú super dievčatá.
Ja, ono je to super, akože mať možnosť jednak zdieľať, človeku je ľahšie, ale zároveň podľa mňa je úplne skvelé vedieť, že možno niekto iný sa v tom metá a točí a motá rovnako ako ja. Vieš, že to je také...
To je veľmi oslobodzujúce. Yeah, a teraz ti poviem zase príklad, že neviem, či teda môžem, ale teda skúsim. Že ja som naozaj nevedela, čo je tu perimenopauza. Ja som netušila, ja neviem, mne moja mama nič také nerozprávala. Až raz pred 4 rokmi to moje kamarátky sa medzi sebou rozprávali starosti, radosti. Ja že čo to rozprávajú? Čo to je blbosť. No. A potom na mňa vyskočil profil všetko o menopauze, tak som ho začala sledovať. A potom sa mi stala taká príjemná vec, vďaka Lejle, že som sa stala tvárou proste moja portálu, kde sa práve o menopauze a perimenopauze rozpráva. A išli sme nakrúcať, stále som mala nevedomie, hej, stále som bola v nejakom váku. A išli sme nakrúcať s ďalšími ženami, s ktorými som sa rozprávala. A mne sa začalo vyjasňovať. Ja že aha, aha, aha.
To sme natáčali akože svoje príbehy.
Presne meni. Tak, presne tak. Každá mala svoj príbeh a vlastne ja som zistila, že toto je ono. Toto je ono, nie som chorá, som v poriadku. Má to aj druhá. Čiže zdieľať niektoré veci je podľa mňa úplne v poriadku. Čo som ja najprv proste nechcela.
Áno, lebo potom my si myslíme, že je s nami niečo v neporiadku, alebo že sme šibnuté.
Presne. Alebo chybné, pokazané.
Ježiš, pokazané. Toto keď počujem, tak normálne, že husia koža. Čo ja som asi pokazená. Áno, presne. Je strašné.
No. A potom majú ženy tendenciu sa nemať radi. Potom majú pocit, že bože, čo mi je? Potom prídu tie neistoty a všetko. Presne. A to sa všetko sa nabalí.
Čo už s ním.
Áno.
Inak, ako si hovorila tvoja mama, tak ja som na tom podobne z toho titulu, že som sa rozprávala s mojou mamou, ktorá je psychologička a tak ďalej. Mali sme ju tu aj ako hostku. A ona, vždy, keď som sa niečo opýtala na menopauzu, tak on hovorí, vieš čo? My sme na to nemali čas. Hej, a to je základná vec, lebo vy už teraz všetko máte zariadené, šup, 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 ale my sme mali toľko roboty a starostlivosti, že my sme naozaj na takéto veci. Ja ani neviem.
A ja keď som to tiež hovorila mojej mame, tá na mňa pozerala, že čo ja viem, ja takéto vôbec som neprežívala. A dokonca perimenopauza má až 30 príznakov, to viem od Lejly. A moja mama na mňa kúkala, že tak to vôbec
vieš,
nie.
U nich to bolo všetko v kategórii, no to je život.
Hej.
To je život proste. Ale oni boli.
Ja si pamätám, prepáč, že ti skáčem do rečí, ja si pamätám, ako ty si hovorila presne mne, že vtedy bola iná doba.
Bola, inak jasné. To,
inak sme mali hor.
Inak sme žili.
Presne, čiže to bude tým.
Aj to bolo také, že vydržíš, hej, lebo najskôr sa musíš postarať. Takže čo tam?
Ale to je presne to, dievčatá, že ja som si do svojich 34 rokov myslela, že pôrod je najkrajšia časť v živote ženy. Tak ja musím teda povedať, že ja som mala super pôrody. Ale presne si pamätám, ešte som nemala deti. Prišla jedna moderátorka do maskerne, otvorila dvere. Ak mi niekto povie, že pôrod je najkrajšia časť v živote ženy, tak klame. A ja že, fíha. Tak som sa začala pýtať. A vlastne som zistila, že to tak nie je, že sú to obrovské bolesti, že to nie je, že iba porodíš a čau. Že proste, je to proste inak, no. Nerozprávalo sa o tých
by
veciach.
Mohla o tomto rozprávať, lebo no, robila
vidím,
kedy
ja
si.
To som sprevádzala pri porodoch, vieš?
Mm-hmm.
OK.
tak vieš, no.
Hej.
Skúsenosť je neprenosná.
Áno.
Ale už sa začalo viacej rozprávať
ale
aj o tých porodoch.
Že
a teraz sa viacej rozpráva o tom, že žena, keď prichádza perimenopauzu, tak ide do ďalšieho obdobia života ženy a že je to v poriadku, ale hlavne, že to tu je. Že nebudeme, nevidíme, nepočujeme a nepovieme.
Áno. A mne sa najviac páčia tie reakcie žien, ktoré povedia, že čo tu robíte z toho takú drámu, že však žite normálne, všetko je v poriadku. Ja som si tým prešla a no. Úplne v pohode.
Hej.
Že naozaj, že tam sa neberie do úvahy to, že je to tak individuálna skúsenosť a že toľko veľa faktorov z nášho života vplýva na to, že ako to vlastne celé bude vyzerať.
A v zásade tam je podstatné to pre nás, že jednoducho toto obdobie je neskutočná príležitosť. Po všetkých stránkach. Hej, že ak sme sa dovtedy nevenovali svojmu zdraviu, tak teraz vďaka tomu, že už sa tam objavujú prvé rôzne nepohodlné príznaky, tak sa môžeme naštartovať. Vieš, alebo presne, odídeme z práce, na ktorej sme mali postavenú existenciu, ale aj identitu, aj kontakty a tak ďalej. Ale je to skvelá príležitosť zobrať už to, čo máme, tie skúsenosti, tie vzťahy a tak ďalej a vytvoriť si niečo, čo nám bude sedieť akože ako rýd na šerble, ak sa hovorí. Vieš, že to je vlastne úžasná príležitosť a treba, keď hovorím za sebou, mne to nedá, pretože mi príde, že teraz ako je to nastavené, že to absolútne mrhanie toho úžasného potenciálu, ktorý ženy v tomto veku majú. Že je to, keďže to nesplňa tie spoločenské normy, čiže nevyzeráš na 25 rokov, hej, už teda deti si priniesla a tak ďalej. Nestíháš proste robiť aj, ja neviem, nočné alebo do aleluja pracovať a tak ďalej. Tak už sa to tak nejak úplne nehodí. Ale že tam je taká kvalita a my vlastne s Lejlou, teraz len tak nahlas poviem, je projekt alebo iniciatíva, na ktorej pracujeme, je to The Future is Midlife. Akože budúcnosť je ten stredný vek, lebo my sme presne v tom veku, kedy my prepájame, a to je jedno, či sú to muži alebo ženy, my máme zažitú aj tú poctivú starú dobu, kedy si potrebovala ísť nakúpiť, vedela si variť, tí muži vedeli narúbať drevo, keď to tak ako keby idem do tohoto, napísať list rukou. Ale sme schopné a schopní fungovať aj v tom novom svete. A to je jedna vec, že my ako keby sme v tom bode, kde prepájame aj tú minulosť, aj tú budúcnosť a zároveň, preto je to dôležitý pre nás ženy, tento vek, lebo my si vieme teraz vytvoriť tú svoju budúcnosť na základe toho, či si dáme tú námahu alebo priestor pre seba. Vypočuť sa, spoznať sa, zariadiť sa podľa seba, povedať nie niekomu a tým pádom povedať sebe áno. A že vlastne využiť to ako neskutočnú príležitosť, aby sme si my v tej ďalšej fáze tvorili život pre seba. A má to veľkú hodnotu pre tie ženy samotné, pre ich rodiny a pre x ďalších ľudí. Čiže ja si myslím, že aj tento náš rozhovor k tomu prispel.
Teraz, keď ťa počúvam, tak som si spomenula na moju mamu, ale presne kedysi to bolo v 40-ke, teraz je to v 50-ke a moja mama mi vždy hovorila, keď som sa blížila k tej 40-ke, teraz to platí na 50-ku, že Lenka v 40-ke je žena najkrajšia.
Mm-hmm.
A to je tým, lebo ja neviem, mne už bolo všetko jedno, nech si myslí, kto chce, čo chce. Ja si budem robiť veci, ktoré ja chcem a nebudem sa pozerať okolo seba, čo si kto myslí.
A čo by sa patrilo.
A čo by sa patrilo. A je to vhodné, nevhodné?
Hej, očakáva sa to inak.
Mm-hmm.
A to je aj dôkaz toho, že naozaj krása ide zvnútra, lebo to vlastne vyžaruješ, hej, niečo z toho vnútra, to svoje, že už konečne si ideš po svojom.
Presne.
A to je na tom to pekné.
Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže aj ženy treba, ktoré možno nedostávali potvrdenie zvonku, že sú ako keby také tie prvoplánové krásavice, tak môžu v tomto veku nabrať úplne takú...
inú iskru.
Hej, takúto esenciu a tak... A len preto, že sa oni cítia dobre a zaradili si ten život tak, aby im v tom dobre bolo.
Mm-hmm.
A to vyžaruje a to skrášľuje, čiže...
Pekne si to povedala. Tak to je.
Je to tak? Tak?
Amen.
Áno.
Dievčatá, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Som s vami ešte rozprávala. Veľmi príjemné. Naozaj musím povedať, že pôjdeme spolu niekedy na kávu, dobre?
Určite áno.
Ďakujem určite, áno. Ďakujeme, že si prišla.
Ďakujeme, vážime
si to. Pekne.
Veľa je takých histórií, že prišiel treba z Tatry a prišiel tam a zaplatil všetkým ľuďom, ktorí tam v tom čase boli.
Veľakrát urobil to, že citujem informáciu, požičal si odo mňa peniaze, aby ma mohol pozvať do baru.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Ten argument, prečo ho vlastne vyhodili z tej telke, že je bordový a opuchnutý ako prasa, že toto nemôže ísť na... takto vulgárne, a že to nemôže ísť predsa na obrazovku. A to a poslali ho domov a on plakal v šatni.
Pani Elena sa vlastne rozviedla s Karolom v 85. niekedy vo februári. A o týždeň už mal ďalšiu svadbu.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Nežil v správnom čase, na správnom mieste, v správnej dobe. Nemal peniaze, narozil od Gota.
Exkluzívna štvordielná podcastová limitka z dielne Bauer Media. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.